آداب، یہ چھ آکاشوانی سرینگر محمد اکبر نظبن بوزو خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ نوجوانن پہ زور دتمت زم کر اخ مضبوط وکست بھارت بنانے باپت متحد سپدت کم بین ریاستی تجربتی قد بستہ جمک دور کرن والین شمال مشرقی ریاستن ہند نوجوانن ست کت کران وون منوج سنہا ز طلب علم ہندو یتھو دورو سیت چھ ایک بھارت شریشٹھ بھارت نظری پور کرن سیت سیت کثرتس مز وحدت ہشن قدرن سمجھنس مز تہ مدد میلان۔
भाव को साकार रूप देने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1965 से लेकर अब तक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। मैं कहना चाहूंगा कि नियति डेस्टिनी आप सबका आह्वान कर रही है देश भर के युवाओं को एक होकर के मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ काम करने की आवश्यकता है۔
وزیر اعلی عمر عبداللہ وونمت زمینی سترس پہ لوکن سے جڑت روزنہ باپت عوامی نمائندن نشی فیڈ بیک حاصل کر سٹھا ضروری۔ تمو کرن کتن باوت اسمبلی بجٹ تیار کرنے برو مشاورت کس سلسلس مز مختلف ضلع ہند اسمبلی ممبرن تو ڈی ڈی سی چیئرپرسن ست کت بات کران۔ عمر عبداللہ وون یقین دیوان سرکار بناوی اک شمولیتی تو عوام دوست بجٹ۔ تمو وون ام مقصد باپت یہ عوامی نمائندن ہند منصوبن تو تجویزن پہ سنجیدگی سان غور کر۔ راجوری ضلع انتظامیہ طرف تشکیل دن آمت ٹیمو بڑحال گامس اندر ونیک تام گاس کیم مارن والن دوہن تو مختلف قسم چن کھادن ہند 530 نمون جانچ کرنے باپت حاصل کرمت۔ سی نمائندن خبر دسمت نمونوں خطر دون ہتن 57 دکاندار ہند انتخاب کرنے آمت تو نمون جانچ کرنے باپت سوزنے آمت یم پتہ یمن نمون ہند نتیجہ وچت اثر زدہ علاقہ مز سرسے بیمار ست سپدن واجن ہلاکتن ہند کھانا نیب میلت ہیکن۔ آر بی آئی این تقریباً 5 ورین مز گڈنچ لٹہ شرح سودس مز کمی کرمت۔ ریزرو بینک آف انڈیا چی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہنزی میٹنگ دوران آو پالیسی شرحس مز 5 بیسس پوائنٹن ہنزی کمی ہند اتفاق سان فیصلہ کرنے۔ آر بی آئی این پالیسی ریپو ریٹ موجود 6.5 پٹھ کم کرت یہ 6.25 کرنک اعلان کرمت۔ امی برو اس مئی 2000 مز یچ کمی کرنے آمت۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ دس ہاٹس اینڈ ہیروز لائیوز دیٹ شیپڈس نو اکس شار سمبرن ہن رسمی رونمائی انجام۔ یہ شار سمبرن ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمس مز ڈائریکٹر فائنانس سندس عہدس پہ تعینات کلبھوشن کمار نو اکس سرکاری افسر سن۔ وزیر اعلی کلبھوشن کمارس دفتری ذمہ دارین تو ادبی کامین مز توازن برقرار تھونس پہ مبارک کورمت۔ اعلیٰ تعلیم محکمک ایڈیشنل چیف سیکرٹری شانت مانوون کر کشمیر یونیورسٹی ہندس دورس دوران وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان تو یونیورسٹی ہندین دویمین عہدیدارن ہنزی اکس میٹنگ ہز صدارت۔ میٹنگ مز آو یونیورسٹی ہندین مختلف شعبن تو یونٹن ہند قائم کارک جائزہ ہن۔ ات موقع پہ آو یونیورسٹی مز جاری تحقیق کیو تدریس چہ عمل تو طالب علم ہند باپت پریت قسم چہ دستیاب سہولتن پہ سرن سوچنا۔ انتظامی اصلاحات محکمس مز سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر عبدالکبیر ڈار سندس قیادت مز جموں کشمیر اک بہلی پائی وابدن کر اتر پردیش کس گریٹر نوئیڈا مز منعقد کرنا آمتس پرنٹ پیک انڈیا 2015 مز شرکت۔ ڈاکٹر عبدالکبیرن وون ات پروگرامس مز شامل سپدت گو تہند ٹیم پرنٹنگ تو پیکیجنگ کس شعبس مز نبر تو اخترت نش باخبر۔ کلگامک ڈپٹی کمشنر اطہر امین خانن امداد باہمی متعلق بین الاقوامی وری 2015 باپت مختلف سرگرمین ہندس اکس کیلنڈرس منظوری دزمت۔ تمو ہس متعلق افسرن اکس میٹنگ مز امداد باہمی محکم کس کام کارس سام۔ شپینک ڈپٹی کمشنر ششیر گپتا ہوت افسرن اکس میٹنگ دوران ضلعس مز جاری تعمیر و ترقی ہزن کامین ہند جائزہ۔ تمو دیت متعلق افسرن ہدایت زم بنوین مختلف سیکٹرن تحت جاری کامین ہند وقتس پہ مکمل سپدن یقینی۔ پلوامک ضلع ترقی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیومن کر لوکن ہزن شکایتن ہند چار کرنس متعلق اکہ پروگرام صدارت۔ تمو ون ضلع انتظامیہ وچ سان ترقی کرنک تو لوکن ہند گو حکمرانی فراہم کرنک عزم کورمت۔ ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد پہاڑی خبرن ہند بلٹن دگر 4 بجے تو 1 منٹن پہ نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔